habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa afar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar tuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddiinna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wareejintii sarkaal ka tirsan ururka o n l f oo lagu wareejiyey dowladda etoobiya
etoobiya waxaa ka mid tahay ciidamada amrisom ee dalkeenu maanta cadowga naga caawinayo marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo muxaaradkuuga kaa caawinaya adigana muxaaradkaaga kaama caawinaya gadaalan marsana de waxay lamid tahay jiriskaaga oo tiri kaali iyo caawi toorayda dhabarkana toore aan kaala dhaco marka
waxaa kale oo aanu idiin haynaa puntland oo sheegtay inay qabatay mid ka mid ah dadka ka ganacsada tahriibka
axmed qorane waa nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda u shaqaysta qaabka sharci darada ah oo tahriibinta dadka ah niman kale oo dhallinyaro ah oo hadda la xidhan way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay laakiin kolley dhallinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn
doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa yeelanaya kulan deg dega isniinta maanta kadib markii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay nukliyar xilli la hadalhayo in byongyan ay isku diyaarinayso tijaabo gantaal oo kale danyaraha maraykanka ee qaramada midoobey niki haali ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaado tallaabooyin macquul ah oo muhim ah waxaana ay sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu dagaal weydiisanayo waxa ay tiri maraykanka dagaal uma baahna laakiin ma ahan in dulqaadkeenu xad uusan lahayn goor horena kuuriyada koonfureed wasaaraddeeda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ay ka warheleen in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo balastikada
waxaa ka soo wareegatay afar maalmood welina qaar ka mida dadka kenya ayaa ka anfariirsan go'aankii maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsoontay waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay guddiga doorashada iyo xuduudaha kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo lixdan maalmood gudahooda afhayeen u hadlay madaxtooyada dalka kenya ayaa isniintan maanta a sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha guddiga doorashada waana go'aan ka caraysiin kara mucaaradka kuwa soo horay u sheegay in guddigaasi ay dembi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo dadka siyaasadda ah dalka kenya ka faallooda ayaa sheegaya in hoosu dhaca ku yimid kalsoonida ay dadku ku qabeen guddiga doorashada uu abuuri doono walwal la xiriira doorashada soo aadan waxaanay qaarkood doonayaan in xubnaha guddigaasi ay iscasilaan
hogaamiyaha kooxda xisbullah ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha syriya bashaar al asad si uu ugala xaajoodo heshiis boqolaal ka tirsan miliishiyaadka daacish looga daadguraynayay xuduudda syriya iyo lebanon horraantii toddobaadkan khudbaddu khamiistii jeediya ayuu xasan nasrullaahi ku sheegay inuu asad weydiistay inuu aqbalo heshiiska oo lagu beddeshay in xubnaha daacish bixiyaan akhbaar ku saabsan sagaal askari oo libnaan ah oo libnaan u dhashay oo la qabsaday sannadkii laba kun afar iyo toban si shaqsi ayaan ugu tagay asad oo aan weydiistay inuu gacan ka geysto sidii miliishiyaadka daacish looga saari lahaa xuduudda ayuu nasrallaah yidhi in ka badan lix boqol oo miliishi oo daacish ka tirsan iyo qoysaskooda ayaa isniintii laga daadguriyey xuduudda lebanon iyo syriya miliishiyaadkan ayaa waxa ay basas geeyeen magaalada homes oo ay ugu sii gudbi doonaan deir al zuur oo bariga syriya halkaasoo daacish ay weli maamusho
waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqo maalinta berita go'aankiisa kama dambeysta ah ee uu meesha kaga saarayo barnaamijka ka ilaalinaya in qalla tarxiilo qaxootiga iyagoo caruura si aan sharci ahayn dalkan ku soo galay. Qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee dalkan ayaa ka digay suurtagalnimada in Trump uu dooriyo aragtidiisa la xiriirta barnaamijkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano DACA. Dib u dhigis in badan lagu sameeyey u codeynta mashruucan ayaa fursad u siiyey ku dhawaad 800 kun oo ruux in ay masaafurin ka badbaadaan iyagoo la siiyey waraaqo ay ku shaqeystaan oo 2 sano ah kuwaasoo la cusboonaysiin karo. Ilaa iyo maanta ma kala cadda waxa suurtagalka ah inay dhacaan haddii aanu Kongareesku wax tallaabo ah qaadin ka hor inta aanay dhammaan muddada 6 bilood iyo waxa ay la kulmi karaan dadka doonaya inay waraaqahooda shaqada cusboonaysiistaan inta muddadaasi lagu guda jiro. Trump ayaa intii uu ololihiisa doorashada ku guda jiray wacad ku maray inuu DACA meesha ka saarayo, hase yeeshee markii uu kursiga ku fariistay ayuu sheegay in arrintani ay ka mid noqotay kuwa ugu adag ee uu la tacaamulay sidii uu madaxweynahaba u noqday.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad ula naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaad gurdhow maqli doontaan warbixino ku saabsan Soomaaliya ha yeeshee dhinaca iyo Kenya. go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka gaartay doorashadii madaxtinimada dalkaasi Kenya jimcihii lasoo dhaafay oo ahaa mid aan la filayn ayaa waxba kama jiraan. markaasi waxay ka dhigtay doorashadii madaxtinimada ee la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, islamarkaasina waxay amartay in muddo 6 cisho gudaheed doorasho kale la qabto. Jill Craig ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay. waa kansee jaamac buule jaamac.
go'aanka maxkamadda ay waxba kama jiraan uga dhigtay natiijadii lagu doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dalka Kenya geliyay marxalad cusub. waa kan Adam Olo oo barasare ka ah jaamacadda Nairobi oo ka hadlaya.
It's the first time that one arm of the government and specifically the judiciary has been brave enough, if I can use those words.
waa markii ugu horreysay oo xubin ka mid ah dowladdu khaasatan cadaaladdu ay geesinimo muujiso. waa haddii aan isticmaali karo erayadaas in ay ku adkaysato ilaalinta dastuurka iyo sarreynta sharciga, sidaas la ajligeed ay gaashaanka u daruurto go'aanka lagu caleema saaray guusha madaxweyne xukunka haya oo madaxweynenimo mar kale loo doortay.
waqtigu hadda wuu ordayaa sidii ay maxkamaddu u go'aamisay in doorasho cusub lagu qabto muddo 6 maalmood gudahooda. afhayeenka madaxweynaha Kenya ayaa maanta sheegay inaysan dowladdu bedeli doonin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, kaas oo noqonaya go'aan ka caraysiin doona mucaaradka oo dalbaday in la bedelo guddigan maadaama ay galeen dembiyo qaran oo intooda badan ay mudan yihiin xabsi. waa sida ay hadalka u dhigeen jimcihii aanu soo dhaafnay. Nanjal Naybola waa qoraad degan magaalada Nairobi iyo falanqeeya arrimaha siyaasadda, waxaana ay ku doodeysaa in maadaama aysan dadweynuhu kalsooni buuran ku qabin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay habboon tahay in uu guddoomiyuhu iska casilo xilkaasi. garashada wanaagsani haddii ay eegaan eeda ka soo gaartay cadaaladda, waa inay ka fikiraan inay bannaanka ka istaagaan, ayna ogolaadaan beddelkooda inay hawsha la wareegaan. taas ayaa noqon lahayd caqli wanaagsan. hase yeeshee qoraa kale oo isla reer Kenya ayaa qaba fikirkaas ka duwan. Barack Maluka oo siyaasadda wax ka qora islamarkaana ka faallooda ayaa ku doodaya in xilligan kooban dartiis in iyaga laga faa'iideysta ay habboon tahay. marka loo eego in doorashadani ay aada uga duwan tahay tii dhacday 8-dii bishii Agoost.
waxaa
sidoo kale la isku qancin karaa aqoontooda ah in ay hore uga soo shaqeeyeen doorasho 6 qayb ah iyo in ay xilligan ka shaqeynayaan doorasho 1 qayb ah. sidoo kalena waxaa la isku qancin karaa dabcan in aysan hadda ku adkeyn in ay ogaadaan halka ay wax ka khaldeen iyo cidda wax khalday. isla markaasna ay shakhsigaas ama shakhsiyaadkaas ay talaabo ka qaadaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaan waqti ka lumin si ay ugu noqdaan ololihii doorashada ee ay islahaayeen. Waad ka dhammaateen maalmihii nasashada loogu talagalay ee sabtidii iyo axaddii ayay hawshoodu bilaabeen. Raila Odinga ayaa dhankiisa sii wada dhaleecaynta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Kenya. Waqti xaadirkanna reer Kenya waxa ay doorayaan in maxkamadda sare ay soo daabacdo go-aankii maxkamadda oo tafaftiran, kaas oo qaadan kara 21 maalmood.
Warbixintii Jill Craig, Jaamac Buule Jaamac ayaa in la socodsiinayay.
dhegeystayaal ka duulin nagala socotaana waa VOA qaybteeda af Soomaaliga oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna Boosaaso. Ciidamada biliiska magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn ee magafayaasha dhalinyarada ka tahriibiya Soomaaliya sida la sheegay. Ninkan ayay booliisku sheegeen inuu shaqaaleysiiyey dullaaliin dhalinyaro ah oo ku qalqaaliya dhalinyarada kale in ay tahriibeen, kuwa oo halkii qof ay u keenaanba ku siin jiray lacag gaaraysa $200. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arintan ka wareystay Colonel Ahmed Jaraale, taliye ku xigeenka qaybta booliiska ee Bari.
Ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yiraahdaa Ahmed Qoraane, waa nin dhalinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi Suudaan oo soo xiray leen iyo dhalinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa agensiga u fadhiya meesha la yaabo Boosaaso magafe. In badan baa ciidanka buliisku ku raad joogay masiib wanaag labadii bisha ciidamada buliiska, ciidamada ammaanka Puntland oo dalka ka jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka. Baan waxaan ku guuleysanay oo ciidamadu ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo Ahmed Qorane oo ah tahriibiyaha dhalinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhalinyarada waxay maraan meesha la yiraahdo Yaman. Yaman baa bay ka sii gudbaan, waxay tagaan meesha la yiraahdo Suudaan. Suudaan bay ka sii gudbaan, waxay tagaan meesha la yiraahdo Liiriya. Sidaas weeye Ahmed ninka la yiraahdo Qorane, waxaan xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhalinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhalinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay. Marka hore Ahmed Qorane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, masaas arintu?
Ahmed Qorane waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqeysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waa gartay. $200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Isaga baa wuxuu, sidaan xogta ku hayno, wuxuu siinayaa, wuxuu samaystay dullaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhalinyarada, wuxuu lacagta siinayaa. Marka qof kasta oo dullaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu ku kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay. Marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Yaman kale oo dhalinyaro ah oo hadda la xiran way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhalinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna ka mida ma ahayn, laakiin kolley haddii marba ninkii dembiilaha oo ciidanka amnigu raadinayeen ay la joogan waxay la tahay labtigooda kolley baaris baa la marinaya bilaahayn.
Waan gartay. Waxaa la dhihi waa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan ba maaragtay iswada haysata. Muqdisho kasoo bilow dhinaca bariga tag, dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maaragtay Itoobiya ku yaala, ma jiraa xidhiid idinka dhexeeya idinkiiyo deegaanada idinku hareereysan, haddayta dhinaca Soomaaliland, haddayta dhinaca koonfurta Soomaaliya, oo Ahmed Qorne maadaama aad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale?
Sidaad la socotaba, ciidanka buliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhexaya ciidanka buliiska meel kastay joogaan, ama gobol ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama ha noqoto meesha la yaado koonfurta Soomaaliya, intaba kolley buliiska wada shaqayn baa ka dhexayso. Buliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liddi ku ah way iska kaashadaan. Marka insha allah wataana way iska kaashanaynaa, si wada jiraan uga wada hawlgelinaa bilaahayna.
Waan gartay. Mawduuc kaas ka duwan haddaan wax ka weydiiyo ah weerarkii ka dhacay af urur waxaa la sheegay warar ku sheegayaan inaad dad u qabateen arrintan maxaa ka jira?
Kolley way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhacay, shaaqadii ka dhacday meesha la af urur, baaris baana socota oo kolley cid kasta oo tuun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa. Marka kadib wixii kolley baaristu ka soo baxday unbaa lagula tacaalaa.
kasi waxa uu ahaa taliye ku xigeenka saldhigga qaybta bari, waxa uu khadka telefoonka isagoo boosaso ku sugan ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Waxaa naga soo gaaraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka. Waxa ay sheegayaan in xalay haweenay Soomaaliyeed uu dhaawacay nin la sheegay inuu ahaa cadaan xilli ay ka soo baxday shaqo. Dhacdadan ayaa wariyaha Zara Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax banaan oo magaaladaasi ku sugan.
Waxay maamadanu ama hooyadan ay ka shaqeynaysay xalay hooyada xilliga waqtigan Mareykanka ee gobolkan Ohio magaalada Columbus kowdii habeennimo xilliga dambe ayay kasoo baxday shaqada, waxayna ku sii socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dhacdadan. Islamarkaana gaari nin cadaana uu wato uu xabadeeyey gaarigeeda, islamarkaana rasaas tira badan uu ku furay asagoon intaa kaga harin. Anigu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina cusbitaalka ay ku jirtay cusbitaalka Leda Gran ee ku yaala bartamaha magaalada Columbus ee Ohio maamadan waanan la kulmay. Inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay, tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay. Waxaa soo gaaray, waxaan ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowdii habeenimo ay shaqada kasoo baxay.
Marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa, ma aqoonsatay waxay yihiin, waxay ka rabeen, wax dhex maray intaba?
Ma jirin aqoonay hooyadan hooyo Soomaaliyeed weeye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano. Dabcan may aqoon wax aqoonana umaysan lahayn. Waxay ugu sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambana way ahayd, dabcan maalin fasaxa oo maalintan Labor Day la dhaho ayaa lagu jiray. Waxay sheegtay in gaarigaas uu isu dhinac taagay ama dhinaca uga soo qabtay, kadibna uu xabado ku furay aqoonaysan lahayn. Intay xusutana uu yahay inuu ninka nin cadaana gaariga watay. Waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayay oo dabcan ay u malaysay in qorshe lagu ugaarsanayo iyada ay ahayd. Mar aan weydiiyey waxa ay sababsa kaystay ama dabcan dadko dhan ay u aaneynayaan ay tahay maadaama maamadu ay tahay maamo Soomaaliyeed oo muslimada oo haddana xijaaban oo marada maryahan dumarkan siminta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato. Dhacdooyinkana maaha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan. Waxaan jeclahay inay tahay dhacdadii saddexaad ama afraad ee haween Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama haday tahay xijaabkooda ama haday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalaha tan loo yaqaano nacaybkiyada.
Waxaad bal ii sheegtaa marka Xaashi oo malala hadlay wuxuun ma dhex mareen qofkii kaleeto xabadaha kusoo furay? Maxaase lagu ogaaday xataa hadday gaarigeed isaga dhex jirto oo sidee lagu bartilmaameedsaday? Ilaa iyo hadda su-aalahaasi wax ma kaaga jawaabtay?
Ismay bedelin maamadu ma xabada todobaaba soo riday, inta badanna way ku dhaceen. Laakiin nasiib wanaag wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo carartay. Marna ismay bedelin mayn jirduursanin hooyadu sidii bayna gurigeeda ku timid. Waxayna ii sheegtay in guriga bureedkeeda uu kaga haray ninkaas. Sidoo kalena qaar ka mid a ayladeeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama kulasugnaa cusbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey. Markaas u bayna wacatay xaalada ama cusbitaalka iyo maaratay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabiibo. Marnaba xaaladeedu may duursamin. Sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceenna runtii waa aad iyo aad u kala duwan. Markaad xaalada sare aad qiimeyso, waayo xabado badan ayaa ku yaala, xataa gacmaha qaar ayaa googo-an, maamada oo nabarro waaweyn ayaa gaarayn seeshe xaaladeeda miyir kugu joogaa waana taan.
Waa gartay hadday waxaad ii sheegtay goorsii horeysay in xaalad khatar ay ku sugan tahay, dhowr xabadood ay ku dhaceen, bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa khatar ka dhigay dhaawacyada ku yaala maxay yihiin?
طبعا ده وعيد دول فضلا بيكا قارين ساب لي ده كم تايلاكي انك استوى دي ان خاتير وقت قلان تجي ستارك عند معينا الله هدلو قارك بدا ان خاتير تك عان تكو هيا هاوشي ده ودبعا ان اي يقرا كم تايلا شروع ده ستارك انا لسين وحور بحنا وربهين تايلا ay qofka dibaruhu u fasaxo arinta sabab uu qaraado hase yeeshee xaaladda guud ahaan way ka baxday khatarta laakiin in xabado fara badan ayaa ku dhacay todobada xabadoodba way gaadheen jirkeeda waxse hadda khatarteeda ama late trade waxa loo yaqaano oo yacni nolosheeda ku haya inay u baxanto ma jiraan xaaladeedina dhakhaatiirta aad bay ugu mashquulsan yihiin dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo dabcan heerada ahna way ka agdhow yihiin oo isbitaalku waa mashquul dad badanna way booqanayaan weliba iyadoo xilli hore tahay waqtigan aynu wada hadlano iyo waqtiga wax dhacaan ee xilli dambe weliba ahayd daray isaan hore kuu sheegay arrintanu inta badan waa arrin soo noqnoqota dhowaan waxaan ogeyn gabadh soomaaliya oo sidaan soo kale nin cadaana oo weliba ay daris ahaayeen dabcan u weeraray nabarro waaweynna u gaarsiiyey sidoo kale dhowaan waxaa jirta deegaankan magaaladan Combos gaar ahaan oo galbeedka magaalada in gabadh iyaduna ay doonaysay inay gurigeeda alaab ka bedelato dabcan banaanka gurigeeda taagneed uu nin weeraray isla markaana surka qabtay oo kala tuuray ayna kasoo gaadheen dad markaa banaanka marayay maadaama ay tahay waqtiga xagaaga xilliska kulaylaha dadku ay noqonayaan taasuna ay maara cadeed weliba ahayd marka arrintan waxa uu loo mareynayaa inay tahay arrin uun dhacdo ku saabsan dhacdooyinkan hate crime-kan loo yaqaano ama dibadda nacaybka
ugu dambeyntii hadda booliiska cid ay qabteen ama lagu raadjoogo ma jirtaa
weli booliisku arrinta kamay hadlin inay falkanna sida ula tacaarayaan iyo nooca fal ahaan ay ula tacaamulayaan may cadaynin
kaasi waxa uu ahaa wariye xaashi xirsi oo ah wariye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio wariyaha Gazaare Cabdi Axmed ayuuna la hadlayay
waa hagaag dhigaystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed
waxaanu wanaagsan idilkiin bandhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa labada gabdhood ee Soomaali Mareykanka ah ee Deeqa Jabriil oo u tartamaysa dawladda hoose degmada toddobaad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts iyo sidoo kale Ubax Aadan oo iyana u tartamaysa school board amaba maamulayaasha iskuulada magaalada Tukwila gobolka Seattle Washington khadka telefoonka ayaa labaduba kula xiriiray si aan wax uga ogaado himiladooda iyo waxa ay u doorbidayaan in ay u cararaan ama ay u tartamaan jagooyinkan bal ugu horeyntii hadii aan ku hormaro Deeqa Jabriil oo joogta magaalada Boston Deeqa ku soo dhawow barnaamijkeena qurbe ugu horeyntii
waa mahadsantahay walaalow dhawahay
waa tahay waxaad iga warantaa bal himilada kugu jirto waxa kugu dhaliyay in aad u tartanto degmada toddobaad ee Boston
walaalow wadankan waxaan imid anoo yar waxaan ku imid 12 jir ilaa haddana waxaan ku ahay maamo waan deganahay waxyaalo badan baan kasoo qabtay hadday noqon lahayd arrimaha bulshada hadday noqon lahayd isku xirka jaaliyadda Soomaaliyeed iyo law enforcement iga haddii noqon lahayd danka caafimaadka ama waxbarashada maadaama aan wax badan soo qabtay qof active ahna aan ahay siyaasiyiin badanna aan la soo shaqeeyay oo aan Soomaalida degan Boston aan baran muhiimadda ay leedahay codeynta waxaan go'aan ku gaaray maadaama kursigan uu banaanaaday inaan tijaabino in awoodeena siyaasadeed inta badan waxaynu dooranaa dad aan ahayn Soomaali marka waxa la gaaray waqtigii aynu anaga isdooran lahayn anaga oo ku waana qaadanayna ama isku dhiirigelinayna Soomaalida kasoo baxday Minnesota oo ugu horeyso Ilhaan iyo Cabdi Warsame marka waxaan niri maadaama kursigan uu banaan yahay wax badan aan ummadda u soo qabannay waxa la gaaray xilligii anaga isdooran lahayn aan u horseedi lahayn jiilka kale oo nagu xiga
waa gartay bal dhinaca Tukwila waxaa ku jirta iyana Ubax Aadan ubaxay soo dhawow ugu horeyntii aadna iga waran hamigaaga ku aadan inaad u tartanto mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ee degmadaas
waa dhawahay waa mahadsanahay wallaahi sida deeqaba ay tiri wadankan anaga anoo yar un baan nimi saasaan ku wada nimi annagoo qaxooti ka nimi أنا جو حين كده لحي تبان صنا مركن إمي مركن مهمة لا ذهاي إن إنن مال والبا لنا والبا ميس والبا أو جو عمل جو قاري قيد كان هاي أنا جو هاي أنا هاي صدق حرورس يبقى إيه هذا سكول كتكويلا ديستريكت جن أكون على هاي مركا هاي والبا أو سومالية أو الم أو هذا سكول أما هاي كلو كسبة مهم أي لا ذهاي إنن كان هاي قيد جو تشوك meelaha go'aamada lagu gaarayo haddii school board oo kala go'aamo adag bay wax ka gaaraan dadka maamulka oo qofka ugu sareeyo iskoolada dhan xukuma anaga ayaa awooda filhaaneena aan qofkan doono ku qaabilno oo ku hayr gareyno oo aan ku shaqaaleyno ama aan haduu shaqada u qalmin meeshii qofkii aad uga saari kartid awoodas bay leeyeen sida kala lacagta taxiga dadku bixiyaan canshuuraha sida lacagahaas loo kala qoondeynayo iyo muhiimadda ay waxyaabaha muhiimka noo ah sidan ugu kala hagaajin lahayn intii wax kala lagu bixin lahaa taaso kale go'aanka gaari karaan marka muhiim ayay noo tahay inaan qayb ka nahay miisaska go'aanka lagu gaarayo
waa gartay bal deeq hadaan marka la u leexdo deeqoy waxaad iga warantaa in marka la fiiriyo in gobolka Massachusetts waa gobol aad u ballaaran magaalada Boston sidoo kale dawladda hoose bal in qof Soomaali uu ka soo baxo gobolkaasi dabcan Minnesota kale tama ahan Columbus Ohio kale tama ahan hadana Soomaalidu way degantahay rajada laga qabi karo qof Soomaali inuu soo baxo degmo intaas leeg uu noqdo in masuul waa mid intee leeg
والله هذا جذب محمى ولا لقد بيوفي عن تهي إن ما دام خلصوا شقي إن سري هول كان ستيت كان أنت بدن إن سومالي ده ولا برتاي particularly أنا قولي قلة فصوت تهينا وحواي وحاسك صوب بيج ماي مركي أن إري وحن أطر تما يا حيل كان يوم مركي إن مدحوينا أمريكان كأو دانجري سومالي ده oo aan ku jirno todobaad wadan oo yiri ma iman karaan wadankan marka taasina waxay ii soo jiitay in dad badan oo yiri waxaan waa wax qaldan waxa la gaaray xilligii aan tusi lahayn in Boston ay dooran karto qof Soomaali ah kana soo jeeda wadankii uu daangareeyay madaxweynaheena marka waxaan ku helay in support real badan in badan oo tiri in Boston waa ay isbeddeshay waxayna diyaar u tahay in ay soo galaan immigrants madama aan ahay immigrant ee ugu horeysay ee haweysatay xilkan
waa tahay ubaxay maxaa ahmiyado booskan hadaad imaado uu u leeyahay dadka Soomaalida meesha joogo
wallahi walaalay wuxuu u leeyahay in Soomaalida aanan ahayn dad kaliya magaalada iskaga nool oo degan 22 sano ee la soo dhaafay waa inaan tusnaa bin aadanka kalon ku dhex nool lahay inaan qayb ka qaadan karno oo aan qayb ka nahay dadka aan ku dhex noolahay bulshada ma doonayna kaliya inaan ku dhex noolaano waxaan doonaynaa inaan meelaha go'aamada lagu gaariyo inaan sharciyada wax ka dejin karno inaan ka bedelno siyaasadda waddanka wax laga bedelayo ka bedelno deeqa siday ku sheegto kaleeto golaha go'aamada lagu gaariyo gobjog waa inaan ka nahay midda kaleeto anigu waxaan kala soo shaqeeyay housingka guryaha waxaan kala soo dagaalay $15 oo wadankan laga dhigay in dadka loo kordhiyo shaqaalaha lacagta ku bilaabayaan waxaan ka qayb qaatay oo waan kala soo shaqeeyay marka mar walba dad baan la shaqeynay laakiin waxaan rabnaa inaanan ka daba shaqeynin dad go'aamadaas gaariga ee aan ahaano anaga kuwi go'aanka gaariga baan doonaynaa inaan dadka tusno oo bulshadii kaliya ma doonayno qof baa la dooranayaa idinku taageera waxaan doonaynaa dadka la dooranayo inaan nahay waa waqtigii aan anagu isdooran lahayn on xafiisyo badan ka qayb qaadan lahayn weydaray tahay magaalada oo school board haday tahay city council haday tahay iyo ilaa iyo hadda commissioner baa noo sharaxan hadda magaaladeena kala wiil ah marka meelo badan inaan ahaano kuwa istoortadan dooneyna oo aanan kaliya dad kale un dooran mar walba
waa tahay ugu dambeyntii deeqa maxay tahay kelmadda ugu dambeysa Soomaalida aad leedahay gobolkaaga ama magaalada aad joogtid ee darteena ka tartanto
waxaan rabaa inaan Soomaalida u mahadceliyo intii i taageertay oo dhan waxaan rabaa inaan u sheego electionka inuu dhacayo 3 weeks waxa ka haray 3 isbuuc waxa weeye inaan tusno awoodeena inta ay la egtahay waxaan ka codsanayaa inay soo wada baxaan waxaan ka codsanayaa hadii waqti hayaan inay albaabada garaacaan in maxalada inta aanan tagi karin meelaha lagu codeeyo ay nagu caawiyaan hadii ay geyn karaan transportationka marka waxaan u sheegayaa electionka inuusan ahayn deeqa jibril kaliya uu yahay electionkooda haddaan helana meelaad ka muuqatid iyo meelaad ka maqantaa isku mid maaha waa meel ay ka wada muuqan doonaan jaaliyadoodan
waatay ubax adiga ugu dambeyntii maxaad ku soo kordhinaysaa bulshada Soomaalida hadii lagu doorto
een wallahi waxaan ku soo kordhinayaa kolayba in dadkii bulshadii een jiilkii naga dambeeyay aan tashino in ay dumarkayaga waliba gabdhahayaga ay ka qayb qaadan karaan go'aamada meelaha lagu gaarayo inay qayb ka yihiin bulshada inay hoggaamintii ay ku yeeshaan meel ay ku yeeshaan marka waxaan mar walba oran lahaa waa mahadsan yihiin dadka la taageeray waa mahadsan yihiin Soomaalida na gacan siisay waxaan doonaynaa in dadku ay arkaan muhiimadda ay leedahay odaynta ha soo baxaan ha odayaan annaga November ayaa odaynteenu waxa weeyaan halkan doorashadeenu waa November 7-deeda marka waxaan leenahay dadka soo baxa waxaan leenahay ka qayb qaata odeeya warqadaha markay idin yimaadaan guriga yeesan idin oolin soo bixiya odeeya ku soo rida meesha lagu rido dadka waa inay ka qayb qaataan bulshada
waad mahadsantiin labadiinaba
waa mahadsantaa walaalo
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen deeqa Jibriil oo ka tartamaysa degmada 7-aad ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka oo ay u tartamayso dawladda hoose iyo sidoo kale to ubax Aadan oo iyaduna u tartamaysa maamulayaasha iskuulada Tukwila Washington Seattle ee dalkan Mareykanka labaduba waa gabdha Soomaali Mareykan isla markaasina doorashadaasi rajeynaya in ay guul ka gaaraan sida ay leeyihiin barnaamijkii qurbe oo aan ku egnay labadaasi musharaxay gabdhood ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa inta aanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabad gelyo
Ahmed ayaa hadlaysiyaal oo barnaamij qurbe la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahayso muddooyinka ugu dambeeyay ku aadana dibitaankii sarkaalka ONLF ee dalka Itoobiya ee dawladda Itoobiya loo gacan geliyay iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban ayaa dhigaysan doontaan ayeeshe marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dul marno golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah isniinta maanta kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkii ugu weynaa ee nuclear xilli la hadalayo in Pyongyang ay isku diyaarinayso tijaabo kale danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la yimaado talaabooyin macquul ah oo aad muhiim u ah waxay sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dagaal weydiisanayo waxaana ay tiri Mareykanka dagaal uma baahna laakiin ma hantaasi in dulqaadkeena uusan xad lahayn Korharana Kuuriyada Koonfureed wasaaradda gaashaandhigu waxay sheegtay inay ka warheleen in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabada gantaal kale oo nooca balastikada.
Waxa ka soo wareegtay 4 maalmood welina qaar ka mid ah dadka Kenya ayaa aan fariirsan go'aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku burisay natiijadii doorashada madaxtinimo ee bishii hore qabsuntay. Waqtigu wuxuu bilaabay inuu isguro kadib markii maxkamaddu ay ku amartay gudiga doorashada iyo xuduudaha Kenya inay codbixin kale ku qabtaan muddo 16 gudahooda. Afayeenu hadlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa isniintan maanta sheegay in xukuumaddu aanay bedeli doonin xubnaha gudiga doorashada waana go'aan ka caraysay kara mucaaradka kuwaasoo hore u sheegay in gudigaasi ay dambi galeen intii lagu guda jiray codbixinta iyo tirinta codadka iyagoo soo jeediyay in badankood xabsiga la dhigo
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarsay
dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta ay ku jiraan hub macmal ah sida soolado qoryaha fudud iyo kuwa culus bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keenin karaan qalabkaasi iyaga oo waliba ay jiraan aan qatarra dhinaca amniga ah hadaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahan wax looga qaban lahaa madawladda federaalka ganacsatada mise waalidiinta Soomaaliyeed waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Abwaan Ahmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Haaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Haaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurtu ku ciyaarayaan?
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan iidaha waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahneyn wadanka in la soo geliyo sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aad leeyihiin kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan hasta ahaatee dawladda oo mas'uuliyadii wadan kale waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogan oo degadii degad dawladeed ay tahay ama ha ahaato maamulada ama ha ahaato federaalka waxay wax ka soo degaan waa meelo ay dawladda maamusho dawladda waxay raali ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo wadanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yaani sida la ahaan jiray hubka la soo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si as wadanka aaga faaruqin inay raali aaga yihiin
waan Ahmed Saciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado
wadankan waxaynu ognahay Saynabay inuu ku jiro muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal iyo culad culadaas waxay dhashay in aynu u burburro maskaxiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shakhsiyad ahaan iyo wadaniyada ahaanba waa loo burburay hase yeeshee waxaan diidanahay oo kaliya arinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya maaha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila ee waa mid macmala oo ay caruurta ku cayaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadhooda uu soo maray dekedu ka dega iyaduna dhaqaale ka heshaa mana u aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub caruurta ku cayaarto oo macmala waa waxba cid yeelin waanaya waalidinta markay soo eegnaa waalidka cunugiibuu arkaya cunugiisibuu arkaya oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido dee waa waalid oo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxaana matilootay waa macmal marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee wax ka weyn bay waa jirtee hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay
haddii aan dib ugu laabto Haaji Qeyrdoon Abwaan Ahmed Saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baajira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asliyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba yacni ashuur iyo waxbay ka helaan meelo wax kale laga helo ayaa jira macmal ha ahaado hase ahaatee waxaan ognahay marqaatina uu ka yahay ama adiga waa walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa qof ciyaalkiiba isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale balse kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale oo dawlad leh oo ganacsato leh marka waxa weeye macmalkan dhib waa keenaa in dhow rida nin jid iska socdo ayaa hadda ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro baalkii waxa uu soo agyahay qori ah kaas uu agyahay marka waxaa dhacda in marmarka barkood isbaara lagu dhigto ninkii maaragtay yacni rafaadkii soo arkay naftadaada yacni inta uu dhiman lahayd yacni mobile iska dhiib shilinka uu jaab ku jiro soo bixi saacadda iska fur yacni waa lagu qaraabtaa marka hadii waalidka cunugii marka dambe hadii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambe magabo bixinaya marka anay waxan qaba macmal asoo ah ayaa dib weyn u wada dib weyn ayuu wada oo maarta Soomaalida dibkeeda ah ayaa wada marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha kasoo gara iyo canshuurta dawladda iyo u fiirinay ha fiiriyo dibka kale oo shacabka lagu hayo
haye abwaan ahmed saciid
magaalada waxa lagu maraa ay hub wax baabiya oo guriyo dunida iyo mid oo caruur ku ciyaaraan oo waalid iyo waxa uu ku meermeereysan ay hubka wax baabiya ee dalkeena guriyoodi iyo magaalooyada iyo dadkoodi dulka la simay waa in laga wax laga qabtay aan lagu soo noqon waxa caruurta ku ciyaarto maalinta ciidaha ee niyada lagu dhiso waalidinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan ee arin diiniga tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhameeyo ayaan caaga iyo alaabta waxba dhimin masakiinta ku ciyaaraysa soo noqonto
waxaan siinayaa Haaji Qirdoon
hub wax baabiyo iyo mid macmal eba marka waa eriga Soomaalida ay ku maamahdo abays ku cuntay afka umarrono yaani ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darre inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas'uuliyadeeda waxa iskala dawladda waxa jira dawladda ayada la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso oo noqdo hub xakamaysan oo ninka wato oo yahay nin howlgal u socdo nin kale uu qaadarin hadeen macmalku soo laabna waa uu qaal eg yahay xasuus wuxuu keenayaa dagaaladii 27 sano aan soo marnay oo Soomaaliya ku baabacday ninkii koonjoog uu ahaa ee baryahan arkay xoogow la rluuro markuu arko hadana ciyaalka yar yar ka hoowato hadii cunugan yar maxaa maskaxdi soo celinaya maskaxdi qofkii waxa soo dhan soo arkay waxa uu soo noqonaya wili inay nabad jirin in ciyaalka yar yarka ee lagu tarbiyeeyayno hayo inay maartaa dagaalamaan yaani hadaan la ku diidin meeshaas waxaad mudda xusuus wax laga soo gudbiyo wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaa xusuusteeda saas ayaan u arkaa yaani macmalka naftiisa saasaan baatadaas ay leedahay
abwaan ahmed saciid waad maqlaysa hadalka xaajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kurimada caruurta oo saameyn guud ee mid bulshada ay keenay karto marka miyaanay ahayn in hadiiba ay sidaas tahay in wax laga qabto
magaaladu markeedii hore ayay ahayd magaalo colaadeed 22 sano colaad isku soo jirtay waxay sii dhaxashay hadana jidadkii oo lagu goostay oo bacaad lagu xirxiray jidadkii oo lagu gooyay askari jiifa wax la yiraahdo ee magaalada cunugu cunaga walaalkay difaacayo oo leeyahay iyo in aragti uu siinaya ama magaaladu aragti kale siinaya magaaladu miyeysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal ee jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay guriyahan burbursan miyaan la iswaydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen inta ciyaalku calaabtay ku ciyaarayaan la aadayo waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowba xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa arko saaxibka
Haaji Qirdoon yey mas'uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo galaya wadanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulku ay caruurta ku ciyaarayaan ma dawladda ma ganacsatada de iibahanta arintan u keenaya mise waalidiinta Soomaaliyeed
seenabay mas'uuliyadda waxa iska leh iyadoo kale leh had lahayn xukuumadda iska leh waxa jira wadanka ayada mas'uul ka ah maamul goboleed yey leedahay meeshii wax kasoo deganay gacanta ku haysta sida maalin dhaweyd ba ay xakamaynta hubka ay u ansixisay ha kulli faaqdo macmalkan xusuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinaya maskaxdooda macmalkan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinay haddii waxaan leeyahay idinkana shilinkaas yaas adin cadaanina ha adin cadaato ummada Soomaaliyeed ee dibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqilay hubka الله هذه انتو سو ميلك كلا او اتكي قناع ستين او تفا اذا كهلي سين ايا بطا مركا وحان ليا هاي قناع ستادنا ما عملكا هجو جسو اني سو ديجيان هجو جيان دولدنا هكو اللي فاغضو جو جنتي حكمينتا مدو والد وحان ليا عنوغا ربيتان كيسة ياي كاحو بدنين haddii waad ogtihiin dibka askeenayna waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha adin yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idinkana culay saara ina cunugi aad u iibinin wax kale lagu iido u raadiya
ugu dambeyn abwaan ahmed saciid qabke arintan wax looga qaban kara adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo kaarnaa
waxaan anigu ay ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo illa daabiyad ee gacanta ku dhigta dawladda oo kan tarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo marka inta la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo loo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafkaayo ee bahalahan caruurta ku ciyaarayso in hadda soo sheegaynaa wixii la mid ah wixii amniga leeyahay armo wax yeela ay taagantahay hadda wax yeela socote armay wax dhacaan markii la gaaro hal la gaaro arrin ka weyn arintan oo wax ka qaban sho mudan ayaa jirta oo amniga xog uu ku yahay bahalahan caruurta ku ciyaarisay caag ah ee waalidintu u gadeeyso wax weyn ba ka horeeyay waxa la soo xasiliyo wax laga qabto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay abwaan ahmed saciid saabir iyo aqoonyahan haaji shaahid aadan qirdoon oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zainab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay aad bay u mahadsantahay haatanna haddii aanu u sii gudagalno qaybaha karsan idaacadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa soo wajahay culays siyaasadeed iyo mid bulsho oo isxigxigay kuwaasoo kasoo bilowday dhacdadii bariiri iyo qaabka ay dawladdu u kala hadashay iyo weliba sarkaalkii ONLF la sheegay in dawladdu ay u dhiibtay dawladda kale ee Itoobiya warku aadan dhiibista amaba warka ku aadan dhiibista Cabdikareen Sheekh Muuse qalbi dhagax ayaa waxa ay dawladda ku keentay culays iyo dhaleecayn uga timid bulshada Soomaalida qaarkood wax garadka iyo weliba mudanayaasha baarlamaanka dawladda ayaan weli faahfaahin buuxda ka bixin qaabka ay dawladdu u martay wareejinta sarkaalkaasi oo ONLF iyo sharciyada ay u cuskatay waana ay arintani imanaysaa iyadoo dadka qaar ay su'aalo iska weydiinayaan sharciyada wareejintaasi iyo in ay horay u jireen heshiis ka dhaxeeyay labada wadan warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
dibista ay dawladda federaalka u dhiibtay dawladda Ethiopia Cabdikareen Sheekh Muuse qalbi dhagax waxay dad badan u arkaan in dawladda uu geystay dhaawac siyaasadeed iyo mid kalsooni shacab dibista qalbi dhagax waxa markii ugu horeysay ka hadashay jabhada ONLF oo uu ka tirsanaa iyadoo walina la sugayay jawaabta dawladda federaalka ayaa taliyaha nabad sugida qaranka Cabdullaahi Sanbaloolsho waxa uu ka afqabtay ra'iisul wasaaraha qeyre inuu ka jawaabo su'aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadaneed eedeynta ONLF ee ahayd in dawladda federaalka halkaa u dhiibtay dawladda Itoobiya Cabdikareen qalbi dhagax
arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sida la socotaan baarkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afkuwaaya dawladda waxaan jeclaan
waxaas maalintii xigtay baa ka jawaabay wasiirka warfaafinta Ethiopia oo sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay u soo gacan gelisay Ethiopia Cabdikareen qalbi dhagax oo ka tirsanaa jabhada ONLF taasoo ay Ethiopia u aqoonsan tahay urur argagixiso dhanka kalena waxaa soo baxay su'aalo badan oo ku hareereysan dhiibista Cabdikareen qalbi dhagax ma culays ayaa lagu saaray dawladda inay soo dhiibto qalbi dhagax ma iyadaa doonaysa inay wanaajiso xiriirka wadamada dariska mise waxaa jiray heshiis ku saabsan in ay fuliso dalabkaasi maxamed culaad xasan ayaana soo koobaya ahdi ay wadamada ku midaysan iigaad ay ku gaareen isku gudbinta dadka ay doonayaan wadamadu
waxaa jiray heshiis u dhaxeeya wadamada ku jira urur goboleedka iigaad oo ah inay isku gudbiyaan dadka uu mid ka mid ah wadamadaasi doonayo dambi uu galay awgay iigaad waxay xilligan ka kooban tahay Djibouti, Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, Sudan iyo Uganda Eritrea waxaa laga joojiyay xubinnimadii ururka heshiiska ma cadda taariikhda la gaaray laakiin waxay ahayd inuu dhaqan galo bishii December sanadkii 2009 waxaana uu ku dhaqan galayay laba bilood kadib marka ay ugu yaraan saddex dowladood oo ka tirsan iigaad ay soo gudbiyaan
inay aqbaleen heshiiska. Dokumentigan heshiiska kuma cadda wadamada ogolaaday kuwa saxiixay iyo kuwa aan saxiixin heshiiskan isu gudbinta dadka la doonayo toona. Qodobka koobaad ee heshiiska waxa uu dhigayaa in wadan kasta uu ogolaado iyadoo la raacayo heshiiskan iyo sharciyadiisa gudaha in qof kasta oo awoodiisa garsoor gaarto oo loo doonayo si loogu soo oogo dacwad ama lagu fuliyo xukun horay ugu dhacay oo ka yimid wadanka codsanaya inuu soo dhiibo. Qodobka saddexaad ee heshiiska waxa uu qeexayaa dambiga keeni kara in qofka la dhiibo, waxaana uu ku sheegayaa inuu yahay dambi ciqaab lagu mutaysan karo marka la eego shuruucda wadanka codsiga sameynaya iyo kan laga codsanayo ciqaabtaasi oo ah xabsi ama in xurriyadda laga qaado ugu yaraan hal sano ama ciqaab intaasi ka sii adag. Dhiibistaasi waxaa la diidi karaa haddii lix bilood wax ka yar ay ka harsan tahay muddada xukunka ee qofka la doonayo ku dhacay. Qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa dhigaya in wadan uu diidi karo inuu dhiibo muwaadiniintiisa iyadoo la raacayo sida ahdigan u qeexayo qeexitaanka muwaadinka. Qodobka lixaad waxa uu sheegayaa sababaha lagu diidi karo in qof la dhiibo, waxaana ka mid ah haddii dembiga qofka loo doonayo uu yahay mid siyaasadeed. Dembi siyaasadeed kuma jiraan kuwa ay dowladaha qaybta ka ah heshiiskan isku afgartaan inuu waajib ka saaran yahay iyadoo la dhowrayo sharciyada caalamiga ah ama kuwa dalalkaasi. In tallaabo sharci ah laga qaadi karo qofka gala ama dembi kasta oo dowladuhu isku afgarteen inuusan ahayn dembi siyaasadeed si loo meel mariyo dhiibista. Waxa kale oo la diidi karaa dhiibista qofka haddii dowladda laga codsaday ay aaminsan tahay ama hayso caddayn in sababta loo doonayo dhiibista qofkaasi ay tahay in qofkaasi loo ciqaabo sababo la xiriira isirkiisa, diintiisa, qoomiyaddiisa, fikraddiisa siyaasadeed, jinsigiisa, ama xaalad kasta oo horseedi karta in qofkaasi meel looga dhaco sababahaasi kor ku xusan dartood. Haddii qofka la doonayo in la dhiibo uu wadanka codsanaya soo dhiibistiisa ku mutaysan karo jirdil, ciqaab ama hab dhaqan kale oo ka baxsan bani aadnimada, ama haddii qofkaasi uusan helin damaanad qaad marka la eego ahdiga Afrika iyo xuquuqda dadka, qodobka 14aad ee ahdiga caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda inuu helayo maxkamad cadaalada. Qodobka 17aad waxa uu dhigayaa in wadanka laga codsaday dhiibista haddii aan sharcigiisa gudaha ka hor joogsanayn inuu dhiibo qofkaasi marka uu helo codsiga wadanka kale. Waxaase sharci ah qofka la doonayo in la dhiibo inuu maxkamad ku taala wadanka dhiibaya uu ka hor sheego inuu ogol yahay in la dhiibo. Qodobka 15aad ee heshiiska IGAD waxa uu dhigayaa in haddii shuruudahaasi oo dhan la oofiyo oo la isku wada raaco in wadanka dhiibaya uu caddeeyo maalinta iyo goobta qofkaasi lagu dhiibayo.
Ahdigan ay wada gaareen wadamada IGAD ee ku aadan isku gudbinta dadka ay dalalku doonayaan laftiisa ayaa fursad u siinaya dowladda federaalka inay heli karto qodobo sharciyeed oo ay ku diidi karto ama ay ku joojin karto in ay dhiibto Cabdikariin Qalbi Dhagax sida ku xusan qodobada ahdigaasi. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu qabaa in dowladda federaalka ah tallaabada ay ku dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax ay ahayd mid ay ku saxsanayd, isla markaana uu yahay mid ku qotoma xiriirka dalalka dariska ah iyo waliba baahida ay dowladda federaalku u qabto in gacan laga siiyo dhinacyada amniga.
Cabdikariin waa nin Soomaaliya, Soomaaliya iyo Soomaali labay kala yihiin. Annaga xildhibaanada haddaan nahay waxaan matalnaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee meel ka baxsan Jamhuuriyadda Federaalka dad ku nool qoomiyado ku nool sida Kenya, Kilinkishinaad. Dadkaas matalaad dabba waxa uu ah mas-uuliyiinta ay doorteen. Marka Cabdikariin wadanka gudihiisa ayaa lagu qabtay. Runtii aniga xildhibaan Jeeso aan markii la qabtay aragti kale ayaan qabay. Nin muwaadin iska caadi oo la qabtay ayaan u arkay. Cabdikariin waxaa soo baxday, mana aqoonin anigu inuu yahay nin jibhada oo aan lef madaxdeeda ka mid ah. De Falastiin ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee aan xildhibaanka u ahay. Hadee waxaad ogtihiin dowladda federaalka waxay ka mid tahay urur goboleedka IGAD. Urur goboleedka IGADna Soomaaliya waxaa kala dhexeeya muxuu ahay heshiisyo dowli ah. Waxaa la socotiin in Xasan Xarifin la yiraahdo oo shabaab ahaa Soomaali dad badan oo wariyaal oo badan ku xasuuqay in loogala keenay oo la soo xiray laguna qaaday dembigii uu galay.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa sharxaya sharciyada caalamiga ah ee ka yaala isku gudbinta dadka la eedeeyo ama ay wadamadu doonayaan.
walaal xeerarka caalamiga waxa weeyaan horta qofka wadaniga haduu Itoobiyaan yahay ama haduu Soomaaliya qofka wadaniga Soomaaliga waxa weeyaan in cashkada laga keeno cashkada la soo cadeeyo waxa weeyaan haduu qofku Itoobiya Soomaali Itoobiyaan yahay way ka duwan tahay haduu qofku Soomaali Soomaali yahay marka dawladda Soomaaliyeed waxa la gudban marka ugu horeysa inay si cad madaxdeedu uga hadasho arrintan siday ku dhacday iyo ninkan waxa loo wareejiyay ninkan waxa maqaalay ugu aasidan isku dayinan hubiyo inuu ahaa ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida haduu ciidankii jamhuuriyadda Soomaalida kamid ahaana oo waliba sarkaalka ahaana waxa weeyaan in Soomaali oo wadan yahay marka ugu horeysa maxkamadeena inuu maro hadii dambi lagu soo cadeynayo hadii la leeyahay dawladdu doodeedu haytaa sida ninka baarlamaanka ka hadlay uu leeyahay dawlad yaro Itaal daran baanu noo jaar ku caawiyaan oo ciidamadoodu naga joogan taa macnaheedu ma waxa weeye in madaxbanaanidii Soomaalidu ay u habranayso dawlado kale oo ciidankooga meesha keensaday miya
xiliban daahir amin jeso ayaa aaminsan in maadaama dawladda Itoobiya ay gacan ka siinayso dawladda Soomaaliya sida ay ku hanan lahayd amaanka dalka iyo waliba la dagaalanka Al-Shabaab ay xaq u leedahay dawladda Itoobiya in haddii ay jirto cid ay ka doonayso gudaha Soomaaliya oo ay u aragto inay khatar ku tahay amaankeeda ay dawladda federaalka u gacan geliso
Itoobiya waxay ka mid tahay ciidamada amniga Soomaaliya dalkeenno maanta xadowga naga caawinay 4,000 oo kamid ah hadayba ka badneen ayaa amniga Soomaaliya 10,000 iyo in ka badan heshiis dowliga oo dowladii hore ee federaalka ahayd ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la galay ayay ku soo galeen gudaha ilaa deegaano badan oo iyo degmooyin badan oo dalka Eelbuur ha noqoto Matabaan ha noqoto Baydhabo ha noqoto dhulka oo dhan waynala joogaa waynan caawinayn oo raalli ahaanshaha xoogahay shacabka ayay nagula jiraan marka nin asaga ku caawinayo ee cadowgaadii adiga dalkaaga burburinayo oo muxaaradkuuga kaa caawinaya adigana muxaaradkaaga kaama caawinaya gadaalan marsana de waxay lamid tahay jiriskaaga oo tiri kaaliya caawi toorayda dhabarkanan toorayanka la dhaco
su-aasha dad badan ay qabaan ayaa waxay noqonaysaa ma jirtaa culays ku qasbay dawladda federaalka in ay cabdikariin qalbi dhagax u dhiibto dawladda Itoobiya ama ha noqdo mid diblomaasiyad ama mid amni maxayse noqon kartaa wadiiqada kale ee u furnay dawladda si ay uga samato baxdo qayladaan iyo carar kaga timaada shacabka iyo waliba culays ay dawladda Itoobiya lafteeda saarto dawladda waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
walaal waxa weeye taugu weyn waxa weeyaan hadday umadi jirto oo dawladda jirto miisaanka ugu weyn waa inay siisaa iyo ahmiyadda ugu weyn waa inay siisaa qofka wadaniga Soomaaliga xaqiisa iyo xaqeega maanta meel aan Soomaali ku nooleyn oo adduunyada oo waxan lagaga hadlayn ma ayan jirto marka si ay iskaga caabido dawladdu culayska dadka kale ka adduunyada kale ka imanaya horta waa inay dadkeega kalsoonidiisa iyo iimaankeega waa inay haysataa maanta uma eka inay dadkii kalsoonidiisa haysato marka tani waxay keeni doontaa hadday sidan ku sii socoto in had iyo jeer dawladdu dawladaha kale u habrato oo ina dan ka gelin dadkeega dareenkiisa iyo xaq ay leeyihiin haddii shuruucda la raacayana ahmiyaddu waxa weeye inuu madaxweynuhu isa soo taago idaacadda iyo raadiyowga uu ummadda u macneeyo intaan la gudbin ninkan dhibta jirta siday u jirto wuxuu qaynuunku yahay laga doodo dabadeedna arrinta la gunaanado isidoo la is ogol yahay
dawladda federaalka Soomaaliya ayaan iyadu wali go'aan ka gaarin cidda qaadaysa mas'uuliyadda jawaabta laga bixinayo iyo cidda bixinaysa jawaabta marar badan oo isku daynay inaannu jawaab ka helno dhinaca dawladda nooma aanay suura gelin waxaase la filayaa in maalmaha soo socda ay dawladdu war ka soo saarto arrinta
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
idaacadda iyadii fiidnimo oo si toos idinkaga imanaysay qaybta afka soomaaliga ee v o ena inta ayaanu ku soo gabagabayneynaa intaynu dib dambe hawada ugu kulmayno aniga oo jacfar kuukaaya iyo jamaal axmed cismaan iyo bahda v o a oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa fi amaanillah